Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O doutor en bioloxía, experto en contaminación atmosférica, Ramón Varela Díaz, foi galardoado recentemente co premio Oxíxeno de Honra que outorga a Asociación Ecoloxista ADEGA a personalidades cuxas traxectorias teñan contribuído de forma decidida á defensa ambiental de Galiza. Este premio coincide coa celebración dos 40 anos de ADEGA, a organización ecoloxista máis senlleira do país, da que foi presidente Ramón Varela durante varios anos nos 80 e 90. Quixemos coñecer algo máis de preto esta figura de Ramón e por iso convidámolo a falar aquí en Radio Cerna, aínda que non é a primeira vez que falamos. Ramón, que tal?
Hola, buenos días.
Primero, enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias. Bueno, el premio tenía que ser para todos los de ADEGA, porque evidentemente una organización que tiene 40 años, pues que merece un premio. Pero lo mejor es que se busca representarlo en NIN, cuando realmente lo importante sería la actividad que tiene ADEGA, o sus socios y toda la vida que desempeña de loita por la defensa del medio ambiente.
Ramón, ¿cuándo fue a tu incorporación a ADEGA, sobre todo con qué temas de trabajo?
Una vez que remato a carreira, decir, a las finales de los años 70, pues hay una serie de temas importantes en el medio ambiente galego, es decir, que están sobre la mesa: a central nuclear de Xove, o tema de los residuos nucleares, las celulosas, está a problemática de centrales térmicas que queima el lignito. Efectivamente, hay tantos problemas que no queda más remedio que meterse en una organización que defenda el medio ambiente. Y por lo tanto, ADEGA pues cumple esas expectativas, y aquí en Santiago eu paso a formar, ser fundador da delegación de ADEGA de Santiago. Uh-huh. Y evidentemente, aparte de esos grandes problemas que acabo de citar y que teñen a preocupación de todas as delegacións, pues tamén hai, digamos, algunos problemas particulares.
En 1980, Ramón, encargaste da Secretaría Xeral da ADEGA, ademais nun momento crítico, no medio dunha crise organizativa. Como era a Asociación Ecoloxista naquel momento e como se resolveu esa crise?
Nos 80, hai unha presidencia que a deixa, que Barbó, que é o segundo presidente da ADEGA, despois de Domingo Quiroga, e pasa a ocupar a presidencia Fontenla, o abogado Fontenla de Pontevedra. Entonces eu, efectivamente, me fago cargo da Secretaría Xeral. Naquel momento había moi poucas delegacións en Galicia de ADEGA, e unha das dos factores fundamentales era que había que tratar de extender a toda Galicia pois o que era a organización. Concretamente na Coruña pois non estaba moito por esa labor a delegación de Coruña, e entonces tivemos unha, digamos, diferencia de opinións con respecto a Coruña, porque nos pretendíamos que a ADEGA se estendera pois por todo o país como unha mancha de aceite, porque os problemas nos afectaban a todos os galegos, ¿no? Uh-huh. Entonces a cuestión está en que sí, efectivamente houve unha diferencia de opinións durante 2 ou 3 anos, e logo despois se volveu á normalidade, en donde prácticamente todas as delegacións entenderon de que sí, que era imprescindible para loitar contra as celulosas, para tratar de que non se construíra o embalse do Sela, no Baixo Miño, e o embalse do Navia, para levar adiante o tema dos residuos nucleares, pues facer unha piña e que todas as delegacións actuaran conxuntamente.
Xa como presidente de ADEGA participas nunha das loitas ambientalistas quizáis máis importantes do país contra os vertidos radioactivos na Fosa Atlántica. Como vives ese episodio?
Bueno, houve que enfrentar o problema en moitos frentes, é dicir, había un frente aberto en donde colaborábamos con organizacións internacionales, en donde se iba ao mar para tratar de presionar para que non se tiraran os vertidos, pero ao mesmo tempo tamén había unhas batallas no interior e fora, é dicir, que mesmo non só se fixou unha campaña nos barcos en donde estuvo pues algún membro da ADEGA precisamente tratando de que non se tiraran eses vidos, sino que incluso nos desplazamos hasta Inglaterra en un autobús fletado con 28 personas, recorremos media Europa, e moi importante campaña de apagos de luz, de manifestacións, en donde se movilizaron naquele momento, ao largo de, digamos, un ano e pico, máis de 100.000 personas.
En 1989, Ramón, defendes no Parlamento Galego a que sería a primeira iniciativa legislativa popular de carácter ambientalista ou ecologista, que sería a relativa á cuestión forestal. Como avaliabades naquele momento a situación e como analizas hoxendía?
Bueno, pues se ve o acertados que estábamos naquele momento. Nos decíamos que a ILP, a Iniciativa Legislativa Popular, era fundamental naquele momento pues para paralizar as celulosas que pretendían instalarse en Galicia e ao mesmo tempo para parar a eucaliptación, é dicir, a plantación de eucaliptos en todos os lugares, porque estábamos observando que o papel que nos tiña o mercado común europeo e o papel que nos tiña o Estado español era a producción de madeira. Entonces, ese feito pues se foi manifestando claramente ao largo destes anos, en donde na actualidade aproximadamente de 15 millóns de metros cúbicos de madeira que se corta no ano no Estado, dos 15 millóns, 8 son, digamos, de Galicia. E, además, deses 8, a gran maioría son eucaliptos e pinos, por suposto, 90% son pinos e eucaliptos. E de cada 2 árboles que se cortan en Galicia, un é eucalipto. Entonces, a ILP evidentemente fallou porque o goberno tripartito naquele momento non apoiou, é dicir, un goberno que se consideraba progresista e demais, pois resulta que por 2 votos nos deixa na estacada.
Non sabemos o que podría ter sido Galiza de terse aprobado aquela ILP forestal. Pero Ramón Varela, ademais, tivo un importante papel no eido da investigación sobre a contaminación atmosférica en Galiza. En 1993, acadas a Ramón o título de doutor cunha tese sobre os impactos da choiva ácida aquí en Galiza. Tivo que ser na Universidade Autónoma de Madrid donde presentas a túa tese, porque aquí na Universidade de Compostela non se deixa ou impides a súa lectura. Que intereses había detrás deste feito?
Por un lado, as grandes empresas hidroeléctricas que, evidentemente, o caso de Fenosa e Endesa, que tiñan grandes intereses en que non se sacara a luz de que en Galicia existía choiva ácida e que, polo tanto, cando conocían, ademais, curiosamente, en media Europa sabían que a central térmica das Pontes era unha das máis contaminantes de Europa. Bueno, pois aquí quería silenciarse, se decía que todo caía no mar e que non había ningún problema, é dicir, que non había problemas para os cultivos, non había problemas para a saúde, non había problemas para nada. Entonces, a cuestión está en que hai uns grandes intereses das grandes hidroeléctricas, neste caso, ou das grandes empresas eléctricas, como é o caso de Endesa e de Fenosa, e por outro lado, hai un interés particular de determinados membros da universidade que estaban implicados de forma importante en estudios de impacto ambiental de Papelga, que era unha celulosa que pretendía instalarse en Galicia, e de Eurogalicia Forestal. Había 2 grandes proxectos nos anos 90, no 80, finales dos 80, principios dos 90, estes 2 grandes proxectos de multinacionales finlandesas e demás, pois resulta que querían instalarse en Galicia e buscaron a Universidade de Santiago como punto de entrada, non, para os seus estudios de impacto ambiental, que lles dira, digamos, facilidade para poder asentarse. E como ADEGA, entre outras cousas, pois se posicionou claramente en contra destas celulosas, pois pasaron factura tamén despois.
Hoxendía, Ramón Varela Díaz segue a facer seguimento da contaminación atmosférica en Galiza e resalta unha cuestión, que tan só 10-12 industrias do noso territorio son as grandes responsables desta problemática e que, incidindo nelas, Galiza podría cumprir un papel moi importante fronte ao cambio climático. Antes de acabar, Ramón, como valoras hoxendía o movemento ecoloxista galego en xeral e a ADEGA en particular?
Me parece que neste momento o ecoloxismo galego en general é máis formativo que reivindicativo. Creo que o papel do ecoloxismo galego ten que ser reivindicativo, non digo 100%, pero evidentemente ter un peso importante reivindicativo máis que o que me parece actualmente. E no caso da ADEGA, pois, o seu papel é fundamental, é de primeiro orden. Se non houbera ADEGA, había que creala, por así decirlo, porque evidentemente é fundamental, non? Pero eu creo que non só se debe pelear por todo o que se quere, sino que se debe influir ali onde hai un certo poder. Entón, nese poder é onde hai que chegar digamos, de alguna forma, a influir.
Ramón Varela Díaz, doutor en Bioloxía, experto en contaminación atmosférica e membro honorífico xa de ADEGA. Ramón Varela, moitísimas grazas.
Bueno, moitas gracias.